Ikkinchi bob. E'tiqodim asosida nima bo'lishi lozim? Axloqiy sohada ham, boshqa sohalarda ham hech qanday mutlaq haqiqatga ishonmayman, dedi Kevin usta ochiladigan mashinasida Kori bilan sohil bo'ylab ketayotib. Ikkalasi ham Kaliforniya oliygohida oxirgi kursda o'qiyotgan talabalar edi. Sal avval Kori o'tirish kechasida endigina tanishgan qizni uyiga olib kelish noto'g'ri ekanligi, bu axloqiy me'yorlarga zid ekanligini aytgandi. O'sha me'yorlar ehtimol ma'rifat davriga qadar jamiyatda tartib saqlash uchun talab etilgandir. Endilikda ular eskirdi, davom ettirdi Kevin. Hozir bunday mezonlarga ehtiyoj yo'q. Kevin savdo markazi tomon burildi va avtomobillar to'xtash joyiga mashinasini to'xtatdi. Ular do'konga kirishdi. Kevin syorfing uchun yangi taxta izlab kelgandi. Bir nechtasini ko'rgach, ular o'ziga keragini topishdi. "Mana bu ko'k ranglisining uzunligi qancha?" so'radi u sotuvchidan. 2 metr 60 santimetr deb javob berdi sotuvchi. Kevin taxtani sinchiklab ko'zdan kechirdi. "Adashyapsiz," dedi u. "Bunisi biroz kaltaroq ko'rinadi." Biroq sotuvchi o'z fikridan qaytmadi. Kevinga hatto taxtadagi etiketkani ham ko'rsatdi. Shunga qaramay, Kevin sotuvchi adashyapti degan fikrdan qaytmadi. "O'lchagichingiz bormi?" dedi u. Sotuvchi o'lchagichni olib keldi va Kevinga taxtaning uzunligini o'lchashga yordam berdi. Kori taxtani ushlab turdi. "Ha, to'g'ri aytibsiz," tan oldi Kevin boshini qashlab. "Bilasizmi, nazarimda kaltaroqdek ko'rindi." U kredit kartochkasini olib sotuvchiga uzatdi va "Taxtani olaman," dedi. Taxta mashinaga solingach, Kori yuzida tabassum bilan "Mutlaq haqiqatga ishonmaysan-ku," dedi. "To'g'ri, ishonmayman," javob berdi Kevin. "Unda nega o'lchagich so'rading?" "Men alaqalatishlarni istamayman. Uzunligini aniq bilishni xohladim." "Ya'ni, senga etalon kerak edi. O'lchagich uzunlikni o'lchash uchun o'sha etalon bo'ladi. Demak, sen barcha andazalarni rad etmaysan." "Ko'ri, qo'ysang-chi. Bilasan-ku, bu umuman boshqa narsa." "Nahotki. O'zing hozirgina menga, agar uzunlikni aniqlash uchun etalon bo'lmaganida, biz o'ta tartibsiz dunyoda yashashimiz, hech narsaga ishona olmasligimizni isbotlading. Axloqni o'lchaydigan, boshqa odamlarga nisbatan o'zimizni qanday tutishimizni baholaydigan etalon bor bo'lsa-chi?" Kori to'g'ri gapni aytdi. Dunyoda etalon bo'lmasa, o'ta tartibsizlik yuzaga keladi. Bilsangiz, uzunlik o'lchovi har doim ham bo'lmagan. Duradgor yog'ochni o'ziga xos vosita, oyoq kafti bilan o'lchagan. Natijada, duradgorning oyoq kafti har xil o'lchamda bo'lgani bois, stollar ham bir xil qolipda yasalmagan. Mijozga buyurtma berishdan avval duradgorning oyog'ini tekshirishga to'g'ri kelgan bo'lsa, ajab emas. Bir rivoyatga ko'ra, qirol mana shu aniqsizlikka chek qo'yishga qaror qilgan ekan. U farmon chiqaribdi va o'sha farmonga ko'ra, uzunlikni o'lchashda qirolning oyoq kafti mezon sifatida belgilanibdi. O'sha vaqtdan beri 6 fut uzunlikda stol buyurtma bergan uning fuqarolari stollarning o'lchamini aniq bilishar edi. Bu stollarning uzunligi qirolning oyoq kafti bilan o'lchanganda 6 kaftni tashkil qilgan. Xuddi shu tarzda ayni vaqtda hukumatlar ham etalon o'lchov tizimini o'rnatishmoqda. Ular savdo sohasida va kundalik hayotda qo'llaniladigan mazkur o'lchovlarning saqlanishini kuzatib kelishadi. Biz o'lchamlar yoki ularning kelib chiqishi haqida kam o'ylaymiz, lekin har doim ularga tayangan holda ish tutamiz. Aniq mezonlar mavjudligi boisgina biz 1 kilogram mix, 1 metr mato, 1 litr sut olganimizga ishonch hosil qilamiz. Bir shahardan boshqasiga ma'lum bir tezlikda harakatlanganimizda manzilimizga qancha vaqtda yetib borishimizni ham aniqlay olamiz. Shartli va mutlaq mezonlar. rasman o'rnatilgan mezonlarning foydasi bor, biroq ular mutlaq emas. Ularni shartli deb atashimiz mumkin. Ular kimningdir qaroriga bog'liq bo'ladi. Qaror qabul qilish vakolati boshqa birovga o'tganda mezonlarning o'zgarishi hech gap emas. Yangi qirol uzunlikni o'lchashda eng yaxshi o'lchov birligi oldingi qirolning emas, aynan o'zining oyoq o'lchami ma'qul degan qaror chiqarishi mumkin. Yevropa mamlakatlari hukumatlari o'lchov tizimi birligini qabul qilishga va yevro umumiy pul birligiga o'tishga qaror qilishdi. Bunday birliklar shartli bo'lganiga qaramay, biz ularni qabul qilamiz, chunki ular hayotimizni ancha yengillashtiradi. Agar ushbu masalaning mohiyatiga qaraydigan bo'lsak, birovning qaroriga bog'liq bo'lmagan mezonlar mavjudligini ko'ramiz. Buniga misol kun va tunning uzunligi. Har bir sutka kecha va kunduzdan iborat. Yil 365 sutkadan. Ha, kimdir sutkalarni 24 qismga bo'lishga qaror qilgan va har bir qismni soat deb atagan. Biroq o'sha soatlarning uzunligi inson boshqara olmaydigan omilga bog'liqligicha qolmoqda. Ya'ni yerning o'z orbitasi bo'ylab aylanishidan. Soatlar va daqiqalar inson idroki belgilay olmaydigan mutlaq birliklarga bog'liq bo'lgan shartli birliklardir. Shartli mezonlarga ularning asosida mutlaq mezonlar qancha bo'lsa, shu darajadagina tayanish mumkin. Bizda nafaqat jamiyat faoliyatiga ta'sir o'tkazadigan, misol uchun, vaqt o'lchami, uzunlik, og'irlik birligi, valyuta kursi kabi mezonlar bo'yicha, balki ancha jiddiy masalalar bo'yicha ham bilim va fikrlarimiz ishonchli tasdiqlarga ega bo'lmog'i zarur. Biz inson hayotining ma'nosi haqida o'ylaymiz. Biz sevgi, haqiqat, go'zallik, halollik va ezgulik kabi mavhum tushunchalarning realligi tasdiqlanishiga muhtojmiz. His-tuyg'ularimiz bizga aytgan narsalar realligiga ishonishni, ya'ni daraxtlar, tog'lar, qushlar, odamlarning realligiga ishonishni istaymiz. Biz qilgan xulosalarimizning to'g'riligi tasdiqlanishini xohlaymiz. Fikrimiz to'g'riligiga ishonch hosil qilishimiz uchun bizga qirol farmoni yoki sayyoramizning o'z orbitasi bo'ylab aylanishi emas, balki boshqacha mezon kerak. Bu mutlaq mezon bo'lishi lozim. Ajegovning rus tili izohli lug'atida mutlaq, shartsiz, hech narsaga bog'liq bo'lmagan, biror narsa bilan solishtirilmagan holda olingan narsa deb yuritiladi. Mutlaq narsa bu neki bor bo'lsa, uning abadiy, o'zgarmas bosh asosidir. Bu o'z ehtiyojini qoplashga yetarli, allaqanday bir shartlarga va munosabatlarga bog'liq bo'lmagan narsa. Bu shubha tug'dirmaydigan eng oliy avtoritet demakdir. Bu ma'lum bir sohada shubha gumon tug'ilgan paytda biz isbot tariqasida ishga soladigan omil. Mutlaq narsa bizning bilimimizni tasdiqlaydi va unga aniqlik bag'ishlaydi. Bu ishonchli va o'z-o'zidan ma'lum narsa sifatida qabul qilinadi. Ma'lum bir fikrning to'g'riligiga ishonch hosil qilish uchun biz unga asos bo'lgan mutlaq narsani topishimiz lozim. Savollarga aniq javoblarni topish bizdan mutlaq avtoritetga murojaat qilishni talab etadi. Asos bo'ladigan mutlaq haqiqat bo'lishi va u boshqa haqiqatlarni tushuntirishi lozim. O'z asosida shubha tug'dirmaydigan omilga ega bo'lmasa agar, har qanday bilim puchka aylanadi. U yoki bu fikrning haqiqat yoki yolg'onligini tekshirishda o'zi tasdiqqa muhtoj bo'lmagan haqiqatgina samarali vosita bo'la oladi. Yuqorida sanab o'tilgan tushunchalarning ayrimlari shu darajada tushunarlikan, kimdir ularni shubha ostiga solishning o'zi ajabtovur ko'rinadi. Sevgi, haqiqat, go'zallik, sog'lom fikr, halollik va obyektiv reallik mavjud bo'lgan va savollarga o'rin qoldirmaydigandek go'yo. Biroq hozirgi odamlar uchun shubhaga o'rin qoldirmaydigan haqiqat yo'qdek ko'rinadi. Ko'pchilikning nazarida sevgi yo'q narsa. Bu shunchaki tug'ma his-tuyg'u yoki tabiat tomonidan inson avlodini saqlash uchun belgilangan gormonlar qo'zg'alish xolos. Ko'pchilikning hisoblashicha, ajoyibot dunyoda obyektiv ko'rinishda bo'lmaydi, balki subyektiv qabul qilishning o'ziga xos qoidalaridan kelib chiqadi. Jamiyat haqiqatning mutlaq tabiatini tobora ko'p shubha ostiga solib kelmoqda. Postmodernizm juda ko'pchilikning ongiga haqiqat shartlan va o'zgarishga moyil. Bir fikr hech qanday jihati bilan boshqasidan ustun bo'lolmaydi. Birorta nuqtai nazar boshqalar oldida afzallikka da'vo qilolmaydi degan fikrni singdirib qo'ydi. Mutlaq haqiqatsiz, hatto eng begumon dalil ham aniqlikni yo'qotadi. Shunday bir sharq ta'limoti bor va unga ko'ra mavjudlik aslan illyuziya, soxta tasavvurdir. Bizning nazarimizda realdek ko'ringan narsa, shu jumladan bizning mavjudligimiz ham buyuk, o'z xususiyatlariga ega bo'lmagan kosmosda bir illyuziya xolos. Mana shu tasavvurdan kelib chiqib fikrlaydigan odamlarga buning noto'g'ri ekanligini isbotlash juda qiyin. Dunyoning obyektivligini tasdiqlashi lozim bo'lgan barcha narsalar ular uchun tushning bir qismidek ko'rinadi. Chimchilab olish bilan odamni uyg'otib bo'lmaydi, deyishadi ular. Uning uyg'ondim deb tasavvur qilishi aslida uyqusining bir qismi bo'ladi. Biz bu nuqtai nazarni asossiz va mantiqsiz deb hisoblashimiz mumkin. Biroq qay tarzda bunga ishonch hosil qilish mumkin? Dunyoning realligi yoki xayoliyligi, go'zallikning obyektivligi yoki subyektivligini, haqiqat haqida ishonchli xulosalar tomon fikr yurgizish qobiliyatini qanday isbotlash mumkin? Umuman, haqiqat mavjudligini qanday bilishimiz mumkin? Biz xuddi uzun yo'lakchada turgandikmiz va unda bir xil ko'rinishda ko'plab eshiklar bor. Birlar haqiqat sari, boshqalari esa xato tushunchalar sari yo'l ochadi. Qaysi biriga kirishni qanday bilamiz? Birinchi sinfda o'qigan qizcha javob topdi. Sinfdoshi darsga 2 haftalik kuchukcha olib keldi va o'sha kuchukcha haqida hikoya qilib berdi. Muhokama vaqtida kuchukchaning jinsi haqida savol tug'ildi. Biroq bolalar buni qanday aniqlash mumkinligini aniq bilishmasdi. Megan qo'lini ko'tardi-da, qanday aniqlashni bilaman, dedi. Bu vaziyatda qushlar va asal arilar haqida gapira boshlashgan hozirlik ko'rayotgan o'qituvchi ayol so'radi. Qanday bilasan, Megan? Biz ovoz beramiz, dedi Megan. Albatta, kulgili eshitiladi. Biroq, Qo'shma Shtatlar aholisining katta qismi aynan o'sha holatni qo'llab kelmoqda. Demokratiya tamoyillari bo'yicha qarorlar aksariyatni tashkil qilgan tomon asosida qabul qilinadi. Bag'rikenglik, tenglik g'oyalari ko'pchilikni har qanday fikrda qisman bo'lsa-da, haqiqat bor degan xulosaga olib keldi. Ko'pdan ko'p bahslarni keltirib chiqarayotgan abort, gomoseksualizm, evtanaziya, erkin jinsiy munosabatlar kabi masalalar jamiyat tomonidan ma'qullansa bas, to'g'ri deb tan olinmoqda. Ko'pchilikning ta'kidlashicha, boshqalar sadoqat, poklik, muhabbat va halollikka amal qilgani singari, ular ham o'zlari tanlagan qadriyatlarga amal qilishga haqli. Ular ikkala qadriyatlar tizimi o'rtasidagi tamoyil farqini ajratishmaydi va tanlov aksariyat tomonidan belgilanishi lozim deb hisoblashadi. Ular uchun mutlaq narsalar yo'q bo'lgan taqdirda ham hech qanday ahamiyat kasb etmaydi. Odamlar nimaga ishonishni o'zlari tanlashadi va bu borada o'zlariga qulay tamoyillarga asoslanishadi. Hayot tarzimiz ham xuddi kun uzunligini yer sharining aylanishi belgilagani singari allaqanday mutlaq bir narsa tomonidan belgilanadigan bo'lsa, bu holda uni hisobga olmaslik xavfli bo'ladi. Bu esa odam o'zining mavjudligini olam tuzumi muvofiqligidan chiqarib olishi bilan barobar. Agar mutlaq narsa mavjud bo'lsa, jamiyat hatto asosan boshqa asoslarni maqbul ko'rgan taqdirda ham hayotda barqarorlik va aniqlik uning asosidagina shakllanadi. Aksariyat tomonidan qo'llab-quvvatlangan hukumat ham xuddi sutkaning me'yor uzunligini o'zgartira olmagani kabi mutlaq axloqiy me'yorlarni ham o'zgartira olmaydi. Jamiyat o'zining qulayliklarini o'ylab qancha injiqlik qilmasin, reallikni bu bilan zarracha ham o'zgartira olmaydi. Axloqiy negizlarni takomillashtirish deb atalgan narsa kulfatlarni va o'ta tartibsizliklarni keltirib chiqaradi. Haqiqatni na o'zgartirib, na bo'ysundirib bo'ladi. Uning asosida shartsiz hech qachon o'zgarmaydigan mutlaq narsa yotadi. Mutlaq narsani ochish. Fikrimiz haqiqatga muvofiq yoki muvofiq emasligini aniqlashning birdan-bir yo'li bu uning asos poydevori ichonchli ekanligiga qanoat hosil qilishdir. Biz fikrimiz mohiyatini tushunib olishimiz, uning qatlamlarini birin-ketin ochib, o'zagiga yetishimiz lozim. Biz o'z iymon e'tiqodimizga, xuddi uyimizning mustahkamligiga bo'lgandek ishonib, tayanamiz. Ikkinchi qavatda yashashga qo'rqmaymiz. Negaki uning ostida pishiq va mustahkam qurilgan birinchi qavat bor. Biz birinchi qavatga ishonamiz. Negaki uning ostida mustahkam poydevor bor. Poydevor esa o'z navbatida qattiq yerga tayanadi. Izlashda yanada chuqurlashishdan foyda yo'q. Tajriba ham, sog'lom aql ham, ichki sezgimiz ham yerchalik mustahkam, qo'zg'almas narsa yo'qligi, uning ishonchli ekanligiga amin bo'lish maqsadida yana ham chuqur kavlash vaqt, sarmoya sarflash nodonlik bilan barobar ekanligini aytadi. Bu quruvchi uchun mutlaq haqiqat hisoblanadi. O'z iymon e'tiqodimizning ishonchli ekanligiga ham biz xuddi shu tarzda amin bo'lamiz. Sog'lom aql yo'rig'i bilan biz to'g'riligiga o'zimiz orqa qila oladigan asos poydevor haqiqatga yetmagunimizcha uni bosqichma-bosqich o'rganamiz. Bu ochiq-oydin ko'ringan, shubha gumonga o'rin qoldirmaydigan, tajriba isbot talab qilmaydigan haqiqatdir. Biz mashina motori o'chib qolgan odamga yordam berish lozim deb hisoblaymiz. Chunki odamlar sizlarga nima qilishlarini istasangiz, sizlar ham ularga o'shani qilinglar deb o'rgatgan qoidani tan olamiz. Bu dunyoda bir-birimizga bog'liq ekanligimizni tushunganimiz bois, biz buni shubhaga o'rin qoldirmaydigan haqiqat deb bilamiz. Biz o'zaro bog'liqlikka jiddiy qarashimiz lozimligiga ishonamiz. Chunki jamiyatni saqlash zarurati borligiga shubhalanmaymiz. Deyarli har kim bu haqiqatni tan oladi. Bu azaldan har qanday jamiyatda to'g'ri deb hisoblangan. Ammo mutlaq asos bo'la oladigan haqiqatga biz hali yetib kelmadik. Nima uchun jamiyat saqlanishi lozim? Kim buni aytdi? Nima uchun bu muhim? Nima uchun biz shunday hisoblashimiz kerak? Javob o'z-o'zidan tushunarli bo'lishi mumkin. Biroq hamma qabul qilgan fikr o'z asosida mutlaq haqiqatni saqlashiga amin bo'lish uchun biz yana ham chuqurroq qarashimiz lozim. Shubha gumonga o'rin qoldirmaydigan so'nggi bosqichdagi bunday haqiqat mantiqiy zarurat hisoblanadi. Mutlaq narsaning ishonchli ekanligi. E'tiqodiga ishongan mulohazakor mutlaq narsa isbot talab qilmaydi degan fikrga qo'shilmasligi mumkin. Ongli bo'lganimiz bois o'z iymon e'tiqodimizga asoslar keltirishga harakat qilamiz. Nima uchun allaqanday bir mutlaq narsaga ishonishimiz kerak? Haqiqat isbotlanmas ekan, nima uchun unga ishonishimiz kerak? Biz mulohaza qilmaslikka chaqirmaymiz. Aynan aql idrokimiz bizga mutlaq narsa isbot talab qilmasligini. Chunki agar isbot talab qilganda, u mutlaq narsa bo'lolmasligini aytadi. Bu holda u isbot talab qilmaydigan mutlaq narsaning tasdiqlanishini talab etuvchi shartli mezon bo'lib qolardi. Isbot qilinmaydigan narsa yo qabul qilinishi yoki rad etilishi lozim. U ko'r-ko'rona qabul qilinmasligi kerak. Sog'lom fikr bizga buning oqilona muqobil bo'lmagan mantiqiy zarurat ekanligini aytib turganda, biz mutlaq narsaga ishonamiz. Shunda bizga yoqishi yoki yoqmasligidan qat'iy nazar, biz uni qabul qilamiz. Albatta, biz o'jarlik qilib, vaziyatni so'nggi nuqtada ekanligini tan olmasligimiz va tajriba orqali tekshirilishini talab qilishimiz mumkin. Quruvchi yana ham qattiq jinsni izlab, chuqur qazishda davom etishi mumkin va bu holda u hech narsa barpo etolmaydi. Qilgani chuqur qazish bo'ladi xolos. Xuddi shu tarzda biz ham agar mutlaq narsani qabul qilishdan bosh tortsak, hech qachon hech narsaga ishonmaymiz. Hayotimiz shunchaki chuqurlik singari bo'sh va ma'nosiz bo'ladi. Biz ko'r-ko'rona ishonishni inson idrokiga e'tiborsiz bo'lishni targ'ib qilmaymiz. Ushbu kitobni o'qir ekansiz, biz buning mutlaqo teskarisiga chaqirishimizni ko'rasiz. Ishonch asosida fikr mulohaza qilinishi lozim. Biroq fursati kelganda sog'lom aql isbot talab qilishdan to'xtashin va haqiqatni mantiqiy zarurat sifatida qabul qilmog'i darkor. Har kim mutlaq narsaga asoslanadi. Hatto eng o'jar mulohazakor ham. Qanday qarashlarni qo'llashingiz, Xudoga ishonadigan odam bo'lasizmi yoki naturalistmisiz? Farqi yo'q. Agar o'ylab qarasangiz, e'tiqodingiz isbotlab bo'lmaydigan mutlaq narsadan kelib chiqishiga amin bo'lasiz. Mulohaza qilishning foydasi katta. Shunday ekan, bundan hech qachon to'xtamasligimiz kerak. Shu bilan birga, biz har doim tahlil predmetni aniq ko'rishga yordam berishi lozimligini, uning ortida asos poydevorni ko'ra olishimizni o'z-o'zimizga eslatib turishimiz zarur. Agar o'sha asosning o'zini oydinlashtirishni talab qilsak, bu holda mulohazalarimiz puchga chiqadi. Klayv Lewis aytganidek, olamni ich-ichigacha tobora yaxshiroq ko'rib bo'lmaydi. Bu ishdan maqsad uning ortida nima borligini ko'rishdir xolos. Oyna shaffof bo'lishi mumkin. Biroq bog'da o'sayotgan daraxtlarning shoxi qalin. Bosh asosni ich-ichidan ko'rishning keragi yo'q. Shaffof olam ko'rinmas olam demakdir. Hamma narsani ich-ichidan ko'rgan odam aslida hech narsa ko'rmagan bo'ladi. Har bir haqiqatni uning ortida yotgan kattaroq haqiqat bilan asoslab, biz oxir-oqibat tushuntirib bo'lmaydigan haqiqatga yetamiz. Negaki bu mutlaq haqiqat bo'ladi. Uni faqat boshlang'ich asos sifatida qabul qilish mumkin xolos. Savollarimizga javob ham, iymon-e'tiqodimizning mazmun-mohiyati ham unda mujassam. Ya'ni haqiqatning ishonchli ekanligini tasdiqlab bo'lmas ekanda, isbotlab bo'lmaydigan mutlaq narsani shunchaki qabul qilib, haqiqatni izlashda to'xtaydigan bo'lsak, o'sha boshlang'ich mutlaq haqiqatning to'g'ri ekanligiga qanday ishonch hosil qilish mumkin? Tabiatdan boshqa hech narsa yo'q degan xulosadan boshlash mumkin. Xudo mavjud degan xulosadan boshlash mumkin. Biri ham, ikkinchisi ham ilmiy tomondan tasdiqlanmas ekan, balki ikkala taxminni teng deb hisoblash kerakdir. Aslo, tajriba voqelikni bilish usuli bo'lib, uning asosida biz qaysi mutlaq narsa atrofimizdagi olamni, ayniqsa, izchil tushuntirishini aniqlay olamiz. Ovchi hayvon qoldirgan izga qarab, uning qaysi turga mansubligi, kattaligi va harakat tezligini aniqlagani kabi, biz ham reallik asosida yotgan mutlaq narsa haqida uning ta'sir doirasiga qarab xulosalar qilishimiz mumkin. Tajribamiz haqiqatning realligi va uning asosida qandaydir mutlaq narsa mavjudligi haqida xulosa uchun yetarlicha ma'lumot beradi. Aksariyat odamlar, agar shunday mutlaq narsa mavjud bo'lsa, bu faqat Xudo bo'lishi mumkinligini tushunadi. Biroq zamondoshlarimizning ko'pchiligi ilmiy naturalizm va postmodernizm ta'siri ostida o'sgan. Shu tariqa ular yo Xudoning mavjudligini shubha ostiga solishadi yoki uni to'liq rad etishadi. Biroq agar mutlaq xudo mavjud bo'lmasa, obyektiv haqiqat mavjud bo'lish imkoni o'z-o'zidan yo'qoladi. Xudoni rad etganlar tartib, haqiqat, ma'no va maqsad yoki realligi umuman savol ostida bo'lmagan mavhum dunyoda yashayotganliklarini tan olishlari kerak. Ushbu kitob xudoni rad etishning oqibatlarini ko'rib chiqish bilan uni haqiqat va reallikning boshlang'ich asos sifatida tan olishni taqqoslashni o'z oldiga maqsad qilib qo'ygan. Biz uning mavjudligini ilmiy yo'llar bilan isbotlashga harakat qilmaymiz. Biroq unga ishonish mantiqiy zarurat ekanligini ko'rsatamiz. Xudosiz voqelik asossiz bo'lardi. Shu bois unda ma'no ham bo'lmasdi. Xudoning mavjudligini ilm bilan isbotlab bo'lmaydi. Biroq bunga oqilona mulohaza qilish orqali erishish mumkin. Olimlar fazodagi qora bo'shliqlarni muhokama qilgani kabi, biz ham Xudoning mavjudligini muhokama qilamiz. Qora bo'shliqlar ko'zga ko'rinmaydi. Biroq olimlar ularni yulduzlarga ko'rsatiladigan gravitatsion ta'siridan bilib xulosa qilishadi. Bunday ta'sir faqat qora bo'shliqlar deb ataladigan hodisa tufayli kelib chiqishi mumkin. Xudo ko'rinmaydi, ammo biz uni olamga ko'rsatgan ta'siridan bilib olamiz. Bunday ta'sirni faqat Xudo ko'rsata oladi. Bu borada bizga chindan ham uning mavjudligiga isbot dalillar bor. Biz ushbu mutlaq haqiqat asosida hayotda ishonchga qanday ega bo'lish mumkinligi haqida so'z yuritamiz. Mulohaza va muhokama uchun savollar. Birinchi savol. Mutlaq narsa bu nima? Ikkinchi savol. Shartli mezonlar va oliy mutlaq narsalar o'rtasida qanday farq bor? Uchinchi savol. Hozirgi olamda mezonlarning amaliy vazifasi nimadan iborat? To'rtinchi savol. Mutlaq narsaning roli nimadan iborat? Beshinchi savol. Haqiqat, go'zallik, ezgulik, muhabbat kabi mavhum tushunchalarning mutlaq narsa tomonidan tasdiqlanishiga zarurat bormi? Nima uchun? Oltinchi savol. Mutlaq narsani tan olgach, mulohaza qilishdan to'xtaymizmi? Yettinchi savol. Boshlang'ich mutlaq asos deb nima tan olinishi mumkin? Ikki muqobildan birini isbotlash mumkinmi? Nima uchun?